jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Načelnik generalštaba Ljubiša Diković podneo tužbu protiv direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić. U Grčkoj počinje 48-časovni štrajk pomoraca. Romni ubedljivo pobedio u Portoriku na preliminarnim republikanskim izborima. Danas sunčano i toplo do 23 stepena. Za Radio Slobodna Evropa govori Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, nakon što je načelnik generalštaba podneo tužbu protiv nje.
Tužba je očekivana. Najavljivo je i ministar Šutanovac i načelnik generalštaba. Kao što ja nemam nikakvog očekivanja od suda, budući da je ministar Šutanovac rekao da će sud utvrditi da je Diković u izdanju Fonda za humanitarno pravo, da je to lažan falsifikat.
Samo što je počela izborna kampanja, stranke na vlasti su trkuju koja će više da uradi kako bi pridobila birače, iako ništa od toga nisu uradile u prethodne 4 godine. Biljana Stepanović iz Biznis Info Grupe.
Kada gledamo ovu kampanju, glavni utisak je taj, nema mnogo šta da se obeća, pa se obećava ono što se može obećati, a to su u suštini sitne stvari. Ono što se govori o povećanju zapošljavanja i takvih krupnih stvari, povećanju standarda, sada se gotovo i ne obećava jer je svima jasno da tako nešto nije realno.
Zašto vojvođanski poljoprivrednici prete blokadom traktorima? Ministar poljoprivrede Dušan Petrović i ratari.
Smo došli do zaključka da je veoma korisno da se promeni način subvencionisanja i da iz ovog subvencionisanja po površini se pređe na subvencionisanje po količini.
A je problem što ministar poljoprivrede nema viziju. Ili ako ima viziju, to ne sme da stavi na stol.
Najverovatnije para uopšte nema i sad za izbore treba još para i sad na neki način bi trebalo izbeći bilo kakvu plaću.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju slede vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković podneo je tužbu protiv direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić zbog optužbi da je, navodno, odgovoran za ratne zločine na Kosovu. U izveštaju Fonda tvrdi se da je 37. motorizowana jedinica Vojske SRJ na Kosovu kojom je komandovao Diković počinila zločine, ubistva civila, silovanja, maltretiranja i prebijanja. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj pojavit će se u sudnici Haškog tribunala danas popodne na statusnoj konferenciji u trećem postupku koji je protiv njega pokrenut zbog nepoštovanja suda. Utorak popodne Šešelj će nastaviti iznošenje završne reči u glavnom postupku koji se protiv njega vodi po optužnici za progon nesrpskog stanovništva iz BiH, Hrvatske i Vojvodine. Tužilac je na kraju svog završnog izlaganja preporučio kaznu od 28 godina zatvora. Srbija je u administrativno-tehničkom pogledu uveliko spremna za početak predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom, jer već ima osnovu i uspostavljen mehanizam za pregovaračke ekipe za taj dijalog, izjavila je direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević. Najmanje 2 dece i 1 odrasla osoba ubijeni su u napadu na jevrejsku školu u Tuluzu, javio je francuski BFM. Očevici su izjavili da su posle pucnjave vidjeli muškarca kako beži sa lica mesta na motoru, nakon što je podsjetilo na slučaj od pre nekoliko dana, kada je u gradiću, 30 km od Tuluza, nepoznata osoba sa skutera pucala i ubila 3 francuska vojnika. Na sličan način, prošle nedelje, ubijen je jedan 30-godišnji vojnik također u Tuluzu. Grčki, trgovački i putnički brodovi od jutros ostaju u lukama zbog 48-časovnog štrajka zaposlenih u trgovačkoj mornarici. Očekuje se da štrajk 17.000 pomoraca ugrozi snabdevanje i 165 nastanjenih ostrva i kopna, a vlasti ostrva Krit su zatražili intervenciju države da ne bi propali osetljivi proizvodi kojima tamošnji poljoprivrednici snabdevaju kontinentalni deo Grčke. Zaposleni u trgovačkoj mornarici traže potpisivanje kolektivnog ugovora o radu sa vlasnicima brodova za 2012. godinu i zadržavanje prava domaćih prevoznika na priobalnu plovidbu, dok Evropska unija traži od Atine da i tu oblast otvori za strane firme. Grčka će inače danas dobiti prvu tranšu od 5,9 milijardi evra iz novog paketa za spasavanje od 130 milijardi koji treba da održi tu zemlju likvidnom dok traje reforma njene ekonomije, najavili su zvaničnici Unije. Bivši guverner Masačuseca Mitt Romney ostvario je ubedljivu pobedu na preliminarnim republikanskim izborima u Puerto Riku, osvojivši čak 83% glasova, čime je daleko iza sebe ostavio svog glavnog protivkandidata Rika Santoruma, koji je osvojio svega 8%. Romney će na taj način osvojiti svih 20 delegata koliko Puerto Riko daje i još više uvećati prednost nad trojicom preostalih kandidata za republikansku predsjedničku nominaciju.
Nameravam da postanem republikanski kandidat i da pridobijem latino glasače za našu stranku i da se vratimo u Belu kuću. Uradit ćemo taj posao.
NATO nije sproveo propisnu istragu niti se pobrinuo za nadoknadu zbog civilnih žrtava u vazdušnim udarima na Libiju, saopštio je Amnesty International. Ta organizacija za zaštitu ljudskih prava navela je da su brojni Libijci, iako nisu bili uključeni u sukobe, ubijeni ili ranjeni u NATO bombardovanju, ali da o tome nije sprovedena propisna istraga, prenosi Reuters. Švajcarski teniser Roger Federer osvojio je sinoć turnir u Indian Wellsu, pošto je u finalu savladao domaćeg tenisera Johna Isnera sa 2-0. Beloruskinja Viktorija Azarenka nastavila je dominaciju na WTA turu, pošto je u finalu Indian Wellsa savladala Mariju Šarapovu sa 6-2, 6-3.
Morala sam da počnem veoma dobro jer je Marija jedna od igračica koja zaista voli da dominira. Veoma je važno ne dozvoliti joj da ima kontrolu jer kad god ima šansu, ona preuzme meč u svoje ruke.
Nezadovoljni rezultatom u duelu s večitim rivalom Olimpijakosom, navijači Panathinaikosa neredima su prekinuli utakmicu na svom terenu, u kojoj su atinski, crveno-beli, imali prednost od 1-0. 20 policajaca i oko 50 huligana povređeno je u sukobima između pristalica, domaćeg kluba i organa reda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se na vest s početka emisije. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković podneo je tužbu protiv direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić zbog optužbi da je navodno odgovoran za ratne zločine na Kosovu. U dosijeu Fonda za humanitarno pravo je navedeno da je 37. motorizowana jedinica Vojske SR Jugoslavije na Kosovu, kojom je komandovao Ljubiša Diković, a koju je Slobodan Milošević odlikovao ordenom narodnog heroja, počinila zločine ubistva civila, silovanja, maltretiranja i prebijanja. Diković je ranije odbacio optužbe fonda i direktorke ove nevladine organizacije kao neistine i udar na vojsku Srbije. I on je naveo da je paradoksalno mišljenje fonda da je za pogibiju pripadnika vojske u svojoj državi 99. kriv on, a ne, kako je rekao, teroristička organizacija koja je izvela napad i ubila ljude. Diković je podržao i ministar odbrane Dragan Šutanovac. Fond za humanitarno pravo je Timo objavio da smatra da oficir poput Ljubiše Dikovića nije dostojan da bude načelnik Generalštaba Vojske Srbije i pozvao nadležne organe da predsjedniku Srbije predoče činjenice o postupanju nekadašnjeg komandanta 37. motorizovane brigade tokom rata, kao i dokaze Haškog tribunala o počinjenim ratnim zločinima u zoni odgovornosti ratnog komandanta Dikovića. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, za naš program kaže da nije iznenađena tužbom.
Tužba je očekivana. Najavljivo je i ministar Šutanovac i načelnik generalštaba, tako da tu nema nikakvog iznenađenja. Kao što ja nemam nikakvog očekivanja od suda, budući da je ministar Šutanovac rekao da će sud utvrditi da ono što je dosije Diković u izdanju Fonda za humanitarno pravo, da je to lažan falsifikat, a da je pravi dosije u Ministarstvu odbrane da nijedan navod nije tačan. Znači, ako je suditi po Šutanovcu u ovom političkom trenutku, sud mora da se saglasi sa onim što političar kaže, ali u pitanju je ovaj politički trenutak, dosije pripada, kažem, jednoj drugoj nameri, a to je ono što je bila i obaveza država, to je preispitivanje prošlosti, odgovornosti onih institucija i onih oficira koji su zauzimali vrlo visoke položaje upravo zbog presude koja je doneta, a odnosi se na gotovo ceo državni vrh Srbije. Taj dosije Deković pokazuje i to da nije samo Milošević, da nije samo oni koji su po zajedničkom zločinačkom poduhvatu osuđeni, nego da je u pitanju bilo i drugih koji se još uvek danas nalaze u institucijama, ali očito dosije u ovom političkom trenutku ne može da dovede do utvrđivanja činjenica koje su pobrojane u Haškoj bazi podataka, nego će morati da sačeka vreme kada, da li će to biti za 5 ili 10 godina.
Postavljam da su ti dokumenti sadržani u dosijevu o kome govorite,
da,
ali sa kojim dokazima ćete vi otići da se odbranite na sudu?
Ono što ja pretpostavljam i kako vidim, ovaj dosije Diković je postao tema političkog odnosa prema ratnim zločinima. Tu nije u pitanju neki pravni pristup, nego politički. Ministar kaže, sud će da utvrdi to i to. Reći će, ne mogu nevladine organizacije to i to da kažu. Ne može niko da pravi dosije, ne može ovo, ne može da navodi ovo, ne može da navodi ono. Prema tome, ono što ćemo mi uraditi, kao i u slučaju izdavanja, publikovanja tog dosija, da se pozovemo na dokumenta, ali ja imam utisak da neće ni biti prilike da se o dokumentima govori na tom sudu na koji se poziva zapravo ministar Šutanovac, nego će se tamo raspravljati o tome, na primjer, kako ćemo mi da dokažemo ono što navodimo u dosijevu, da su oficiri, naravno ne svi, ali relevantan broj njih, bio kao i Diković, da verujemo svedocima koji kažu da je stoka masovno sa Kosova odneta, da je, znači, bilo prodaje te stoke i da se novac slivao u privatne džepove. Te stoke više nema, mi to ne možemo da pokažemo. Svedoci, na čijim rečima se zasniva taj naš jedan navod, njihova reč protiv političke reči bit će stvarno u ovom političkom trenutku neće baš mnogo vredeti, ali doći će i taj politički trenutak kada će svi otvoreno početi da pričaju, svi znaju i to će jednog dana početi o tome da se priča otvoreno, onako bez stida i srama, koliko je automobila oteto, koliko je oduzeto, koliko je prebačeno u Srbiju.
Bila je ovo Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, povodom tužbe koju je protiv nje podneo načelnik generalštaba Ljubiša Diković. O ovoj temi slušajte više u našim narednim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samo što je počela izborna kampanja, stranke na vlasti se utrkuju koja će više da uradi kako bi pridobila birače, iako ništa od toga nisu uradile u prethodne 4 godine. Tako će se brzo potezno usvojiti izmene zakona o porezu na dodatu vrednost kojim će biti ukinut porez na hranu i opremu za bebe. Tek sada u oči izbora zagovara se ukidanje brojnih nameta, poreza i taksi zbog povećanja zaposlenosti. Najavljuje se i dovođenje velikih svetskih korporacija. Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe, kaže da na ovim izborima zapravo nema mnogo toga što se može obećati.
Sada se obećavaju sitne, da kažemo, stvari, one koje mogu da se obećaju. Bitka za bebe je taman dobro došla da se učini taj ustupak i da se ukine porez na PDV na opremu za bebe. To je naravno moglo i ranije da se uradi, ali sada lepo izgleda. Najavljuje se smanjenje nameta na plate, što nije moguće, ali ono što recimo vlast sada prećutkuje, to je da će PDV morati da se poveća odmah posle izbora. To sada niko ne pominje. I vidimo da se sada dve stranke preciznije utrkuju ko će da prisvoji sebi zasluge za dovođenje nekih stranih investitora. Kada gledamo ovu kampanju, glavni utisak je taj, nema mnogo šta da se obeća. pa se obećava ono što se može obećati, a to su u suštini sitne stvari. Ono što se govori o povećanju zapošljavanja i takvih krupnih stvari, povećanju standarda i krupnih stvari koje ljude interesuju i u koje bi mogli da poveruju, sada se gotovo i ne obećava jer je svima jasno da tako nešto nije realno.
Da je u pitanju ekonomija, koji će to biti ključni momenti za birače, oko kojih će se oni opredeljivati za stranke kad posmatraju te neke ekonomske parametre?
Ja nisam sigurna da ima bilo šta u ekonomiji veliko da se ponudi biračima i da će na osnovu toga moći da se opredele. Jer ako vi vidite da je kurs evra skočio, a time i rate za kredite velikom broju zaduženih ljudi, ako vidite svakodnevna poskupljenja i najave novih poskupljenja, ako vidite da ne samo da nema novih zapošljavanja, nego sve više preduzeća propada, vama je jasno da tu nema nekih velikih stvari koje se ljudima mogu obećati, nema ni velikih privatizacija, nema više besplatnih akcija, ne može ništa tako krupno da se obeća, tako da ja nisam sigurna da će ljudi, ako se budu opredeljivali ekonomski, da se opredeljuju na osnovu obećanja. Oni će pre da se opredeljuju ili na osnovu svoje sadašnje situacije ili na osnovu neke sopstvene procene šta im je u ovom trenutku, ja bih čak rekla, manje zlo.
Bila je ovo Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Načelnik generalštaba Ljubiša Diković podneo tužbu protiv direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić. U Grčkoj počinje 48-časovni štrajk pomoraca. Romni ubedljivo pobedio u Portoriku na preliminarnim republikanskim izborima. Danas sunčano i toplo do 23 stepena. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome može li se Bosna i Hercegovina izvući iz dugogodišnje krize i krenuti putem evropskih integracija. Sagovornici su bili dva profesora univerziteta, Šaćir Filandra iz Sarajeva i Mile Lasić iz Mostara. Bilo je reči o tome koji su geostrateški interesi Beograda i Zagreba kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i da li Bošnjaci traže uporište u Istanbulu. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Filandra, po vama, šta je geostrateški interes Hrvatske, a šta Srbije kad je u pitanju Bosna i Hercegovina? Ima li tu razlike?
Naravno, postoje razlike. Činjenice same po sebi najbolje govore. Republika Hrvatska je u posttuđmanovskom periodu napravila ipak jedan značajan zaokret u paradigmi 19. stoljeća i sna o velikoj Hrvatskoj na račun Bosne i Hercegovine, i njene vlade i politički režimi iskazali su jedan visoki demokratski kapacitet uvažavanja posebnosti Bosne i Hercegovine, mada taj proces uvažavanja u praktičnom smislu nije uvijek tekao na dosljedan način, dok s druge strane beogradska politika objektivno govoreći je stalno politika dvostrukih standarda, bez obzira na sve promjene političkih režima u post-Miloševićevom periodu i današnji predsjednik Tadić i njegovi predsjednici vlade, stiče se dojam, više gostuju u Banjoj Luci, Novu Nišu, smatrajući Banju Luku više dijelom Srbije no svoje južne dijelove, i u tome smislu u bošnjačkoj javnosti sasvim opravdano se smatra da se zapravo u beogradskoj politici spram Bosne i Hercegovine u odnosu na neke 90. godine ništa suštinski nije desilo, ništa suštinski nije promijenilo, i s tog aspekta sasvim je realno govoriti da postoje ogromne razlike Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini danas.
Gospodine Lasiću, po vama, šta je geostrateški interes Hrvatske, a šta Srbije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu?
Ja sam u jednom razgovoru za jedan BH tjednik kazao da se radujem. Dakle, otvoreno se radujem što je Srbija dobila status kandidata, iako to podrazumijeva tek jednu silnu muku sa ispunjavanjem takozvanih mjerila da bi se došlo do pregovora, ali onog momenta kad započnu pregovori, zemlje kandidati postaju druge zemlje i utoliko će biti posve jasno da i posljednji snovi o anšlusima, secesijama i disolucijama padaju u vodu, makar ta proevropska Srbija koja se nadam da će dobiti izbore sa svim svojim manama, ljudskim, političkim, ko je komu otac, ko je koga držao u naružju u detinjstvu i tako te druge stvari koje ponekad jesu važne u politici. Mi znamo kako je ta desna scena u Srbiji zatrovana bila i suštinski niječe Bosnu i Hercegovinu i da iz nje se s mukom rodila jedna druga politika i da tu politiku sada treba uvažavati. Ta politika će zbog sebe same odustati od anšlusa i posebnih politika prema Bosni i Hercegovini, dakle kolonijalnih kao što je to bilo u povijesti. Ja se u evropskom kontekstu radujem što susjedi idu naprijed. Za mene nisu više relevantna pitanja što hoće netko u Srbiji, nekakav Nikolić ili već tko, nego je pitanje kako doći do momenta da mi sami uđemo u proceduru koja će nas promijeniti, pa će tako promijeniti i mentalitete u Mostaru i u Sarajevu i u Banja Luci.
Gospodine Filandra, imaju li Bošnjaci neki svoj Beograd i Zagreb? Može li to biti Istanbul kako bi to neki voljeli?
Ma nemaju, to su priče. Bošnjaci su pa u jednoj specifičnoj poziciji. Oni su u svom kulturnom i političkom profiliranju u posljednje stoljeće i pol bili dominantno orijentirani prema Beogradu i Zagrebu i to je zapravo povijesna činjenica koja je završena negdje 70. godina prošlog stoljeća. Oni su negdje metaforički raspeti cijelo to vrijeme između Beča i Istanbula. Svaka priča o Istanbulu kao nekom političkom orijentiru je zapravo apsolutno neutemeljena, da ne kažem neozbiljna i smiješna. Mogu na nju nasjedati i domaći bošnjački političari zato što su neuki ili iz nekog vlastitog koristoljublja, to nažalost pojedinci rade, ali tu priču samo koriste zapravo nacionalisti iz okruženja koji onda optužuju Bošnjake za neki osmanizam, neosmanizam i te stare priče.
Gospodine Lasiću, vidite li vi u Bošnjaka neke tendencije da se oslonac traži u Istanbulu?
Ja mislim da dio bošnjačkog političkog establishmenta živi ovu iluziju o kojoj govori kolega Filandra. Pogotovo je dio kulturološkog establishmenta nasjeo na tu priču o strategijskoj dubini, na tu jednu sladunjavu priču s Bosfora, kako je Sarajevo naše, jeli, pa je onda logično kada gospodin Izetbegović izjavi prilikom posjeta Turskoj da je i gospodin Erdogan naš lider. To je jednostavno kontraproduktivno, pogotovo je kontraproduktivno kada vanjski ministar prima predsjednika nekakvog odbora turskog parlamenta isti dan, a odbija se sastati sa predsjednikom vlade susjedne republike. Maltene Turska se pojavljuje u tim predodžbama kao alternativa Europskoj uniji. Te vrste geopolitičkih iluzija se razbijaju o glavu, one udaljuju nas, naše političare, naše javno mnijenje od onoga što se zove težnja ka Europskoj uniji kao mjestu, kao toposu gdje će se razriješiti i naša tri nacionalna pitanja, ljudska pitanja i državno-političko pitanje Bosne i Hercegovine.
U Mostu Radija Slobodna Evropa sagovornici su bili dva profesora, Šaćir Filandra iz Sarajeva i Milen Lasić iz Mostara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zbog neodgovornog odnosa resornog ministarstva prema agraru i nepoštovanja već usvojene strategije moglo bi se desiti da se država ponovo nađe blokirana traktorima, upozoravaju iz Asocijacije poljoprivrednika Srbije, zabeležila naša Vesela Laloš.
Neophodne mere podrške, uključujući i subvencije, predviđene su nacionalnom strategijom agrara koja važi do 2013. godine, ali se vlada očigledno ne pridržava ni planova koje je sama usvojila.
Smo došli do zaključka da je veoma korisno da se promeni način subvencionisanja i da iz ovog subvencionisanja po površini se pređe na subvencionisanje po količini. Dakle, ko bude više proizvedao, više će imati mogućnosti da dobije na ime subvencija.
U ovakvoj situaciji čak 90% poljoprivrednika nema novca da isfinansira setvu i praktično će nakon najave ministra Dušana Petrovića biti prepušteni sami sebi. Poljoprivrednici tvrde da će to što najavljuje ministar biti od koristi jedino prerađivačima, a agraru naneti samu štetu. Miroslav Ivković, predsjednik Asocijacije poljoprivrednika.
Ova najava direktno omogućava prerađivačima da smanje otkupnu cijenu i oni to ovih dana već u ugovaranju proizvodnje rade.
Miroslav Kiš, predsjednik ove asocijacije, kaže da će definitivno definitivno prinosi biti umanjeni?
Sigurno će biti smanjena primjena agrotehnike, kao što je sena za jesenju setu, tako i za proletnu setu. Smo propustili šansu kao društvo da se zasnuje kvalitetni rod. To je definitivno da će uticati na smanjenje prinosa i onda to ne može da ne utiče na cene.
Arpad Zaboš, poljoprivrednik iz Čantavira, napominje da seljaci očekuju samo ono što je država obećala i definisala svojom strategijom.
Ne može to da se desi, da ljudi računaju na nešto i bukvalno u martu mesecu izlaze sa nekim novim predlozima bez toga da bi se jednom kontaktirali sa poljoprivrednicima. Ja imam sad osjećaj deja vu-a. Prošle godine u martu mesec isto ovo se desilo. Ja mislim da je najveći problem to što niko nema hrabrosti da stoji iza određenih uredbi koji bi koštali državu. Znači, trebalo bi da se ulaže u poljoprivredu da bi od toga moglo da se vadi neki novac. A je problem što ministar poljoprivrede nema viziju. Ili ako ima viziju, to ne sme da stavi na stol. E, to je problem.
Najverovatnije para uopšte nema i sad za izbore treba još para i sad na neki način bi trebalo izbeći bilo kakvo plaćanje.
Ivan Vidaković iz Udruženja seljaka Stari Žednik smatra da su priče o strategiji samo priče za javnost, jer država i nema nameru da ulaže u poljoprivredu.
Mi ne znamo ni sutra šta će biti, a kamoli za nekoliko godina. Mi dalje ne znamo ni šta da proizvodimo, ni kome da proizvodimo, što ne znamo ni zašto da proizvodimo.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
A koliko radnici koji su proglašeni tehnološkim viškom uspevaju da pokrenu posao i obezbede egzistenciju, istraživao je Branko Vučković.
Najveći talas tehnoloških viškova registrovan je početkom prošle godine, kada je iz tadašnje fabrike Zastava automobili uz socijalni program otišlo skoro 1600 radnika. Krajem prošle godine otpušteno je nekoliko stotina radnika u Šumadiji, među kojima 110 iz preduzeća Arena Motors, 180 radnika autosaobraćaja, 100 radnika fabrike Zastava kamioni iz Kragujevca i 55 radnika kompanije Knjaz Miloš iz Aranđelovca. Među prekobrojnima mnogo je radnika starosti oko 50 godina, koji sa gubitkom radnog mesta gube i svaku nadu da će ponovo naći posao.
Na većinu oglasa se i ne prijavljujem zato što je jasno navedeno da traže ljude do 30 ili čak do 25 godina.
Ko će da primi ljude od 50 i 55 godina, nema šanse.
Pogotovo naša generacija, nemamo gde.
Perspektiva mi je nikakva, perspektiva mi je na buvljaku. Eto, to je moja perspektiva.
Dodatni problem ovih ljudi je što prilikom otpuštanja sa radnih mesta ne odlaze pod jednakim uslovima i sa jednakim prinadležnostima. Nebojša Bukumirović iz Nacionalne službe zapošljavanja u Kragujevcu kaže da se za radnike u društvenim preduzećima primenjuje socijalni program po uredbi vlade Srbije, dok za privatne firme važi zakon o radu.
Uglavnom se vezuje za privatne poslodavce. Njihova je zakonska obaveza da licima kojima prestane radni odnos isplate otpremninu. Dok po socijalnom programu primenjuje se uredba, opcije koje se u tom slučaju primenjuju su 100 evra po godini radnog staža, 10 bruto plata.
Radnici koji su proglašeni za tehnološki višak mogu učestvovati u nekom od programa za podsticaj zapošljavanja, poput programa samozapošljavanja ili javnih radova.
Mogu da konkurišu za programe samozapošljavanja, novog zapošljavanja, mogu da učestvuju u javnim radovima. Imaju jednu od mogućnosti da za otvaranje sopstvenog biznisa mogu jednokratno da podignu kompletan iznos novčane naknade.
Među 250 radnika koji su nakon što su proglašeni za tehnološki višak odlučili da pokrenu sopstveni biznis je i Dragan Stevović.
Planiram da otvorim servis bele tehnike, ugradnju klima uređaja, a sredstva ću utrošiti na potreban alat i adaptaciju poslovnog prostora.
Međutim, problem je što su sredstva koje je država obezbedila za podsticaj samozapošljavanja višestruko manja od realnih potreba, pa će i broj otpuštenih radnika koji su sopstvenim biznisom obezbedili sebi egzistenciju ostati simboličan. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Načelnik generalštaba Ljubiša Diković podnao tužbu protiv direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić. U Grčkoj počinje 48-časovni štrajk pomoraca. Romni ubedljivo pobedio u Portoriku na preliminarnim republikanskim izborima. Danas sunčano i toplo do 23 stepene. Slušajte nas ponovo u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.